Parêzbendiya Parlamentera Partiya Demokratik ya Gelan HDP de 1 Adare 2021 da hatbu rakırın. Piştî vê rakirinê di 24 Adare da di derheqê Güzel da biryara girtinê derket. Parlamentera HDP Semra Güzel di sala 2014 da bi çekdarê PKK Volkan Borar'a wêne kişandibû. Ev wêneyan ji aliyê Ajansa Anatolî ya Dewletê va di demên borî da hatbû weşandin. Li ber van wêneyan di derheqê Güzel da ji bo rakirina parêzbendiyê fezlekî hate amade kirin. Di derheqê parlamentera HDP ya Ahmed Güzel da rapora komisyona tekel hate desteya giştî ya meclisê. Di 1 Adare 2021 da jî di danaşîna parlamentoya Tirkiye'da piştî 343 dengê belê û 52 dengê na parêzbendiya Güzel hatbû rakirin. Piştî vê rakirina parêzbendiyê ev fezlekeyana ji serokdozgeriya komarê ya Enqere'ra hatbû şiyandin. Li ser vê rakirinê rêya pêvajoya darzandinê jî hate vekirin. Di 24 Adare da jî serdozgeriyê di derheqê parlamentera HDP ya Ahmed Semra Güzel da biryara girtinê derxist. Ji vî şûndatir Heke Güzel bixwe neçe erkdarên ew lêkariyê li kîderê Güzel bibînin û binçav bikin û ji bo darzandinê bigirin. HDP hem li ser rakirina parlamenteriya Güzel û hem jî li ser biryara girtinê bertek nişanda. Çektarê PKK Volkan Bora, Koçero Meleti, li bajarê Semsûrê di operasyonekê da ji aliyên leşkerên Tirkiye ve hatbû kuştin. Berî vê operasyonê di sala 2014 da Semra Güzel serdana çektarên PKK kiribû û ev wêneyana pêk ve kişandibûn. Piştî mirina Bora di telefona wî da ev wêneyana derketine. Eyüp Demir, Dengi Amerika, Enkare.